Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar gündeligi gepleşigimizi men Merdan Sariyew dowam etdirýärin. Türkmenistanda geçen ay yol hereketiniň howpsuzlygy ömrümiziň rahatlygy ady bilen geçen bir aýlygyň seýledi soňky hepdeleriň dowamynda durly wahanalar. Sol sanda uloğun kiçi encamlarının hemerinkinin koyduğu tevaple polisiyanın zirime durulusuna iltilen uloğlar eyyem ençimi heptilap iyilerine kovuşurulmayar. Polisiya munun üçin ortaçı aylık derecesinden hem asi muqtarda pul soroyar. Bu ağırlıkta sürücülörün polisiyanın eden ettiligi dey pahsetlendiriyan hereketleri boyunca yerli idarlara sol sanda prokuratura eden arz şikayetlerinin hem cugapsız galyandığı bilinilyar. Mundan 3 hepde ozal uloğumun içinde yüzümün derini süpürmek üçin maskamı tekil asaqtı sürenimde munu gören polisiyanın işgari distine sakladı. Ol ilk durlu hayvatları bilen para sorudu. Onun bireyin ditemem yağdayım yoktu. Mundan son gurotlu katımı ilimden aldılar ve uloğumu Bayram Ali'nin itiraf polisi bölümünün zirime durulusuna iltiler deyip bu yağdayları baştan geçiren adlandırılmasızlığını soran Mari'nin yaşayıcıtı 12. Oktyabr'da yerli havarçımıza gurrun verdi. Ol mundan son maskanın talaba layık takınmandığı üçün polisiyanın yazıp beren cerimesini tülüsü de hazırki gün içerini uluğuna izine alıp bilmeyendigine aydar. Azatlığın havarçısı bilen sökbetdes olan başka da sürücüler polisiyanın uluğun radiyatorının gözönüğünün renkinin koyuduğu, uluğun daşının renkinin solon yerinin bağırdığı yağlı bakanaları bilen uluğlarını cerime durulusuna eltendigine gurrun verdiler. Men yük uluğun bilen kum katınadıp kazancı diyarın. Bundan iki hepte ozal polisiyanın yol gözüçülük kulluğunun işgari yolda taklap uluğu gereğinden artık yük yüklendigimi aydıp onu taklacaktığına aytdı. Men ilk wada oyun edýändir öýdüp, näme arkam bilen daşaýanmy diýip degiştim. Emma polisiýa sol wada ýüki bilen ulagymy jerimi durulusyna akytdy diýip, eferde adynyň üýtgedilip, mekan diýilip tutulmagyny soran Bayram Ali'niň ýaşaýjysy gurrun berdi. Ol sözünü dowam etdirip, men ertesi günü polisiýanyň durulusyna baranymda üstü kerpişli, çagyllı, başga da ýük ulaglarynyň durandygyny gördüm. Men olaryň ýazan jerimesini tülendigim bardaky kwitansiýamy görkezsem hem ulagymy bermediler. Men yerli polisiýanyň başlygynyň ýanyna hem girdim, emma onda da bolanok diýip otagyndan çykaryp goýberdi. Ulagymy alyp bilmeýänime indi 3 hepde boldy diýip ol belledi. Mekan soňundan polisiýa işgärlerinin biriniň ýanyna gelip, ulagy gerek bolsa işden soň sagat 19:00-da durulganyň öňüne gelmelidigine aýdandygyny belledi. Men diýilen wagty baranymda menden başga da 10-ça sürüji bar eken. Polisiýa ulaglaryny jerime durulusyndan almak isleýänlere öz ýanlarından baha narh kesipdirler. Ýeňil ulag üçin 1000 manat, ýük ulag üçin hem 2000 manat. Men onsuz hem bergi borç edip ýaşaýaryn. Bu pullary tölemäge ýagdaýym ýok. Polisiýanyň ýanyna baryp, "Gorkuňyz ýokmy? Arda ýazaýtym näçek?" diýip soradym. Olar bolsa ýüzüme gülüp, "Birden ka özüň gorkaýmy? Ulan gerek bolsa indi 2000 delde 3000 manat tölemeli bolursun. Ardan bilen de asman payını çekip bilsen çekay deyip, juda gödök cugap berdiler deyip mekan aytdy. Ol mundan son özü yağlı başka da beylik sürücüleri bilen yol polisiyasının hareketlerinin üstünden arz edip, köpçülük bolup ilk velayet hakimliğine, sonra da prokuratura barandıklarını, ema hiç yerde meselelerine oyun çözü tapıp bilmeyendiklerini belledi. Azatlygyň Lewap vilayatyndaky habarçylar hem jerime durulusyna iltilen ulaglaryň eýeleriniň 2000 manat möçberinde puly tölemese ýygyna berilmeýändigini aýdarlar. Bu ýagdaýlar boýunça Türkmenistanyň İçeri işleri ministrliginden, prokuraturasyndan we degişli tewitleriň häkimliklerinden hiç bir kommentariýa ýa-da düşündürüş almak başartmady. Türkmenistanyň hökümeti we media terişdeleri polisiýanyň paraxorlygy, köçe ýol hadiseleri ýaly ýagdaýlar barada maglumat bermeýärler. Türkmenistanda giň ýaýran paraxorlyk faktlary diňe prezident öz bilen ýokary derejeli resmiýetlerini çalyşma kararyna gelen halatynda baş prokuratura berilen derňe tapşyrygynyň çäginde kän anyklaşdyrmazdan gysgaça habar berilýär.